trajnuar politikën turke prej se ka ardhur në pushtet në vitin 2002, por ka pësuar nga ngadalësimi rritjes ekonomike dhe tendencat e perceptuara autoritare të Erdoganit. Të hënën në mëngjes moneda turke ka rënë në nivele rekorde kundër dollarit amerikan. Banka qendrore ka vepruar shpejt për të mbështetur lirën duke zvogluar normën e interesit për depozitat në valuta të huaja. Kjo ka qenë e pritur, nuk ka qenë befasi, ka thënë ministri turki i financave Mehmet Şimşek për gazetarët në Ankara teksa ka komentuar rënjen e lirës. Turqia shihet si një antare rëndësishme NATO-s dhe është një përzierje e rrallë e islamit dhe demokracisë. Para se të vazhdojmë me blokun e lajmeve, duat ju sjell disa informacione për atë se kush është partia pro-kurde në Turqi që ka arritur të siguroj për herë të parë ulse në parlament. Partia Demokratike Popullore është formuar në vitin 2012 si parti pro-kurde. Në Turqi jetojnë 15 milion kurdë ose 20% e popullsisë. Partia që nga formimi ka tërhequr mbështetje të madhe nga të majtët. Kjo parti ka pasur kandidatin e vetëm në zgjedhje i cili ka pranuar hapur se është homoseksual. Po ashtu brenda kësaj partie ka garuar një përqindje më madhe grave se në çdo parti tjetër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e G7-s, grupit të vendeve më të industrializuara, janë pajtuar se sanksionet kundër Rusisë duhet të mbeten në fuqi derisa armë pushimi në lindjet e Ukrainës të zbatohet plotësisht. Kancelarja Gjermane Angela Merkel i ka bërë këto komente pas takimit me liderët e Britanisë, Kanadas, Francës, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara në Alpet Bavareze. Ne edhe mund t'i forcojmë sanksionet nëse e kërkon situata, ka thënë Merkel. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera kanë vendosur sanksione ekonomike kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në konfliktin në lindje të Ukrainës. Marrëveshja për armë pushime arritur në muajin shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Stepan Poltorak ka thënë se 42.500 separatistë dhe ushtarë rusë janë të stacionuar në lindje të Ukrainës, ku forcat qeveritare janë duke luftuar rebelët pro-rusë qysh në prill të vitit 2014. Ata kanë 558 tanke, automjete luftarake, sisteme artillerie dhe armë të tjera, ka thënë Poltorak në takimin e këshillit ndërparlamentar Ukrainë-NATO që është mbajtur në Kiev. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë javën e kaluar se mbi 9.000 shërbyes rus janë duke qëndruar në territorin Ukrainas. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusin për mbështetje të rebeleve, por këto akuza hidhen poshtë nga Moska. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i bindur se organizata terroriste e Shtetit Islamik do të dëbohet nga Iraku. Duke folur pas një takimi me kryeministrin irakian Haidar al-Abadi, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të rrisin ndihmën për forcat irakiane. Obama dhe Abadi janë takuar në Gjermani në margjinat të samitit të G7-s, grupit të vendeve më të industrializuara. Abadi ka falendëruar Obamën dhe liderët e tjerë të G7-s për mbështetjen e qeverisë së tij në luftën kundër Shtetit Islamik. Aktivistët sirian kanë bërë të ditur se sulmet ajrore në provincën Idlib kanë vrarë 49 njerëz. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se sulmet kanë goditur sot qytetin Al-Janudia dhe se të vrarët përfshin 6 fëmijë dhe 4 gra. Pjesa më e madhe e provincës Idlib ka rënë së voni në duart e një aleancë rebele që përfshin frontin Al-Nusra Dege Al-Qaidës. Mbi 220.000 njerëz kanë vdekur në luftën në Siri midis forcave besnike të presidentit Bashar al-Assad dhe grupeve rebele që kanë nisur në vitin 2011. Ushtria e Pakistanit ka bërë të ditur se 19 militant janë vrarë ashtu si edhe 7 ushtarë në një përleshje në rajonin e Waziristanit Verior. Ushtria ka thënë se një militant ka shpërthyer jelekun e tij vetvrasës duke vrarë 7 ushtarët. Shpërthimi ka shkaktuar betejë me armë midis militantëve dhe trupave. Waziristani Veriori ka qenë qendër e militantëve të Al-Qaidës dhe atyre Taliban qysh në fillim të viteve 2000. Ushtria pakistaneze ka nisur ofensivën për pastrimin e zonës qysh nga vera e kaluar. Mediat iraniane raportojnë se autoritetet në Teheran kanë arrestuar ish zëvendës presidentin për akuzat të padeklaruara. Zëvendësi i gjyqësorit është situar të ketë thënë se Hamid Bagai është arrestuar sot. Detajet të tjera nuk janë bërë të ditura. Bagai ka qenë në zëvendës i ish presidentit Mahmud Ahmadinejad i ngarkuar me çështje ekzekutive. Në muajin janar, një tjetër zëvendës i Ahmadinejadit, Muhammed Reza Rahimi, është dënuar me 5 vjet burgim për marrje rrushfeti. Korea e Jugut po lufton që të frenojë shpërthimin e virusit vdekjeprurës, sindromi respirator i lindjes së mesme i njohur si MERS. Korea Jugore ka regjistruar tashmë viktimin e 6 nga ky virus. Ministria e Shëndetësisë ka thënë sot se ka regjistruar 23 raste të reja të infektuara, të cilat kanë çuar në 87 numrin e përgjithshëm të rasteve. Sipas të dhënave nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, Korea Jugut ka numrin më të lartë të infektuarve me MERS pas Arabisë Saudite. MERS-i shkakton kollitje, temperaturë dhe nganjëherë pneumoni fatale. Oscar Pistorius do të lirohet me kusht më 21 gusht pas një rekomandimin nga Departamenti Korrektues i Afrikës së Jugut. Atleti olimpik është dënuar me 5 vjet burg në vitin 2014 pasi është shpallur fajtor për vrasjen e së dashurës së tij, Riva Steenkamp. Sipas ligjit në Afrikën e Jugut, ai ka të drejtë të lirohet në mbikëqyrjen korrektuese pas kryerjes së 1/6 së dënimit. Pistorius, i cili ka të dyja këmbët e amputuara, ka qëlluar dhe vrarë Steenkampin në shtëpinë e tij në Pretoria në shkurt të vitit 2013. Pistorius ka thënë se ka ngatruar atë me një hajdut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Na përcillni edhe në këto rrjete sociale për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit. Dhe gjithë së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund, takimi një radhës është në orën 21, dhe rrëtëherë, miru të gjofshim.